Ola, moi boa noite. Hoxe é a do día 6 de agosto de 2019. E desde Radio Redondela, facendo que saia en directo polas antenas da Radio Tui, pois están con vos hoxe, excepcionalmente, e así será durante este mes de agosto, Ana Prieto e Luis Puntín. Xuntos con todas e todos vos, imos bordar no pano da noite outra vez máis, e van 844 este tempo compartido. Un tempo que chamamos así, tempo de jazz. Insistimos, persistimos e continuamos na nosa historia antolóxica do trombón nesta música. Hoxe o 14º programa que dedicamos a esta materia co título Chega o Hard Bop, os solistas do Hard Bop. Supoño que hai que apelidalo un, porque desde logo o guión que temos para hoxe non dá para esgotar esta materia. O trombón no Hard Bop, inda que temos que completar a temática da semana pasada. Pero isto vai ser dentro dun momento, cando acabe de soar un pouco máis esta sintonía con que vos damos a benvida a esta complicidade, a este tempo compartido. Na nosa historia antolóxica do trombón, pois percorrimos os camiños do jazz tradicional, do swing e logo a chegada do bebop, centrándonos fundamentalmente en dúas figuras, J.J. Johnson e Kai Winden. E logo, digamos, abrimos unha veta duns músicos que, bueno, son de bebop realmente, pero acabaron, pois, digamos, fundamentalmente como sideman ou ben en formatos moi próximos ao cool jazz, moi próximos ou moi relacionados co jazz da costa oeste. E aí atendimos, digamos, a 4 figuras esenciais. O Eddie Baird, como figura central, bueno, pois tremendamente característica, Willie Dennis, con todos os adiantos técnicos que achegou, e despois, os inevitablemente, necesariamente, pois Franco Rosalino e Cal Fontana, dous ítalo-norteamericanos. Músicos todos eles, que as súas particularidades, que seguían un pouco o ronsel de aquel de Bill Harris, aquel punto de transición, diríamos, nas escolas blancas do trombón entre o swing e o cool jazz. A evolución, diríamos, a versión blanca, simplificando moito, e californiana do bebop, e que se desenvolve sobre todo nos anos 50. Bueno, é curioso porque estes son músicos en xeral que van usar pois unhas sonoridades máis rugosas, máis abeludadas, baixo determinadas condicións van recorrer máis o vibrato que os cultores orixinais do bebop, como son Jay Johnson e o antes de Bandito, xuntamente con el Kai Winding, sendo J.J. Johnson, pois un músico de afro-norteamericano, un músico de raza negra. Por tanto, que estaría máis lonxe na sonoridade da súa propia tradición. Bueno, atendimos a estos músicos que eu acabo de mencionar e logo de palabra citamos toda unha serie pois de músicos de cualificación difícil que foron sideman cualificados, digamos, dentro desta tendencia. E nos quedou aí un pouco colgado pois este Frank Rehak, que era moi vigoroso, que tiña, digamos, como un certo toque menos cool, máis negro, pero que foi fundamentalmente un sideman, e comentábamos a anécdota de que se di que participou nunhas 4.000 grabacións. E chegamos por esa vía a un músico difícil de clasificar, evidentemente un músico cool, que era Bob Brookmeyer, porque Bob Brookmeyer introduce unha novidade, non vai usar o trombón de vara, sino o trombón de pistóns. E detrás de Bob Brookmeyer, pois hubo que atender estilísticamente un seguidor del, o sea, un músico do West Coast, do cool jazz, a Bob Ennett Bolson. Aí acabou o noso programa anterior. Ben, debemos citar tamén nesa tendencia e tamén usando o trombón de pistóns a Gene Rowland, un músico que era tamén trompetista, intérprete de formacións tardías do swing e sobre todo do West Coast e do cool, e a quen foi en Evolsen precisamente o que levou a California. E con características parecidas a él, debemos citar tamén a Stu Williamson. E estes hai que citalos, pero ora hai que escoitar porque, da mesma maneira que supuxo unha novidade o trombón de pistóns, hai unha novidade que entra no jazz no ano 1943 e entra da man deste home do que imos falar agora, que é Bart Barcelona, e é o uso do trombón baixo. Hoxe nas bandas de música vemos en xeral uns trombóns estéticamente máis feos que teñen como uns ferros atrás, uns arames e un pabillón de tamaño intermedio. Son trombóns con transpositor que permiten a vontade alongar ou acurtar o tubo de maneira que poden funcionar como trombón tenor ou como trombón baixo. Pero, digamos, tradicionalmente o trombón tenor e o trombón baixo son dous instrumentos con afinación diferente. No jazz usarase sempre o trombón tenor, o trombón baixo é casi un instrumento que foi patrimonio da música religiosa e que eu creo que hai algunha obra de Berlioz ou de Berlioz, perdón, algunha obra así do neorromanticismo ou do impresionismo francés onde se incorpora. Pero hai un músico que se chama Bart Barcelona, que naceu en Hudson County, en New Jersey, no ano 18, que o incorporou o jazz. Incorporou o jazz porque ele estaba na orquestra, unha orquestra da que estamos falando recurrentemente, ou falar destes músicos blancos da costa oeste, estaba na orquestra de Stan Kenton, unha orquestra que se moveu sempre entre Nova York e California. E sabedes que Kenton buscaba uns timbres, bueno, gustaban os timbres ampulosos, moi metálicos, moi grandiosos. E Bart Barcelona, querendo diferenciarse, pois é unha anécdota bonita. Un día mirou un trombón baixo nun escaparate, chamou a atención por estética, comprou uno. E tanto é así que se comenta que Kenton nunca chegou a usar a tuba, que logo foron recuperando, digamos, moitas big bands nos anos 50, 60, 70, ata hoxe, porque xa tiña abondo con aquela, sonoridade profunda que xa chegaba o trombón baixo. Bueno, pois decir que Barcelona ten sido comparado como un touro, cos muxidos dun touro, pola forza, pola penetración coa que tocaba o trombón baixo e chegou a solear con él. Tocou unha orquestra tamén de Artie Shaw, de Boy Redmond, e tocou, digamos, foi un músico importante de estudio con Bobby Darin, con Frank Sinatra, con Mel Tormé, con Judy Garland. Ten participado en innumerables shows de Broadway, Malditos Yankees, Unha chica nova na cidade, tamén no show de Perry Como, no show de Jackie Gleason, na historia da televisión americana é unha figura importante Bart Barcelona. Pero agora interésanos pois un traballo del grabado en Hollywood para Capitol o 27 de novembro de A impresión do guión. Non me permite leer agora exactamente o ano, pero eu creo que é 1947. Na orquestra están Buddy Childers, John Anderson, Russ Burger e Bob Limperist. Tamén nas trompetas Fred Zito, Jimmy Sims e Milt Kavak nos trombóns. Bart Barcelona, que é o noso protagonista no trombón baixo. Boots Musil, no alto saxo, Vido Musso e Bob Cooper no tenor, Bob Yoga no barítono, Stan Kenton no piano, Steve Hearn na guitarra, Eddie Safransky no baixo, Ralph Collier na batería e o arranxador, un músico que acabamos de citar, Gene Rowland. Escoitade este tema, Two Moves in a Caboose, que eu creo que dá pois de maneira cabal e cumprida conta do recado de como tocaba maravillosamente ben ese instrumento un tanto extraño e sorprendente naqueles anos, que era o trombón baixo, este amigo noso que morreu finalmente en Nova York cando tiña 65 anos, que nacera en New Jersey, Bart Barcelona. Música. Se a Bart Barcelona compre lle a honra de ter introducido no jazz o trombón baixo e a orquestra de Kenton chegou a usar dous trombóns baixos, George Roberts é un solista máis destacado e máis interesante. George Roberts, que chegou a ser chamado Mr. Bass Trombone, foi un home influído polo xeito de cantar de Sinatra, de Sarah Vaughan e de tamén de Tony Bennett. Era, neste sentido, pues, un romántico e un home que tocaba moi ligado, cunha tonalidade moi bonita, moi aveludada. Natural de Des Moines, en Iowa, Roberts comenzou a súa carreira despois de deixar de completar o servicio militar e foi un músico que empeza no ámbito do swing tardío con Gene Krupa. Alí coincidiu con Urby Green e aquí ven a anécdota convertida en lenda. A él encantaba o xeito de tocar de Urby Green, pero, claro, Urby Green xa había un, e de Urby Green falamos semanas anteriores. Digamos, o mellor, non dos máis interesantes desos músicos do ámbito do West Coast e do Cool, pero certamente pois un músico que foi moi popular co seu trombón, que actualizaba de alguma maneira o xeito de tocar de Tommy Dorsey, trombón romántico, cantable, moi varonil, ¿no? Entón, que fixo Roberts? Pois Roberts dixo, pois eu vou ser un Urby Green máis baixo, unha octava máis baixo. Bueno, é un home que tamén, digamos, ten unha historia intensísima de grabacións, ten solos, ademais, en discos de algúns destes grandes cantantes, Tony Bennett, Ella Fitzgerald, Judy Garland, Sarah Vaughan, Nat King Cole, Frank Sinatra, é dicir, con toda esta xente el traballou, foi basicamente un músico de estudio. Pero vamos de disfrutalo tamén coa orquestra de Stan Kenton, na que sustituíu a Barcelona. Grabación do 18 de marzo de 1952 en Hollywood, o tema pois un clasicazo, un super estándar, Stardust, Pod Estrelas, Buddy Childers, Cliff Risinger, Count Candoli, Ruben McFall y Don Denison, os trompetas, Bob Fitzpatrick, John Halliburton, Gerald Finch, os trombones, tamén están os trombones Bill Russo, que é o arranxador do tema, George Roberts, o noso protagonista, é o trombón baixo, Dick Meldonian e o gran Lenny Neilhaus nos altos, Bill Holman e Lee Elliott nos tenores, Bob Yoga no barítono e unha sección rítmica con Ralph Blaze na guitarra, Stan Kenton no piano e corresponsable con Bill Russo do arranxo, Don Bagley no contrabaixo, Frank Capp na batería. Tamén cantaba aquí Jerry Winters, pero non a escoitaremos neste tema. Stan Kenton and His Orchestra, grabación para Capitol en Hollywood, 18 de marzo de 1952, e un solo extraordinario, romántico, nun instrumento difícil, como foi o trombón, como é o trombaixo, da man, ou habería que decir, da boca e da man, daquel músico excelente que foi Mr. George Roberts, Mr. Bass Trombone, un Urby Green, como el mesmo decía, unha octava máis baixo. Nesta nómina de músicos blancos, así xenéricamente adscritos a unha persistencia refinada do swing nunha liña cool West Coast, inda que moitos deles desenvolveron a súa carreira en Nova York, hai que citar por último dentro desta tríada de baixos, que serían Bar Barcelona, George Roberts, a Ken Schroeder, un sideman que do que non poremos ningún exemplo sonoro, se cadra, pois, cando en próximas semanas escuitemos algún orquestra ou tal, poda ser que apareza el por aí. Pero non é un estilista que innovara nada. Bueno, pois si o bebop, que de alguna maneira nos encarnamos de algún xeito en J.J. Johnson, que encarnamos tamén de algún xeito en Kai Winding, e en Eddie Bird e Willie Dennis, e de aí tiramos unha escola, vamos decir así, blanca do trombón que vai percorrendo o camiño do bebop, do cool, do jazz da costa oeste, ahora hai que chegar a outra tendencia, o hard bop. A ver, que, o hard bop que é? Pois empezas a chamar hard bop o bebop practicado no norte do país e na área de Nova York, fundamentalmente por músicos negros durante os anos 50, que simplifica un pouco, é dicir, as estruturas do bebop no sentido de procurar facelas máis cantables, intentar recuperar certa dimensión bailable do jazz, ir de alguma maneira a fontes explícitas da negritude como eran o blues e o mundo do gospel, pero, digamos, sin perder esa dinámica improvisatoria sobre as progresións de acordes. Para min o hard bop é un dos cumios da cultura afro-norteamericana e un dos cumios do jazz en termos da producción a que dou lugar. Esta música de jazz que asociamos con frecuencia pois con ambientes nocturnos, un pouco co mundo do cine policíaco ou do cine negro, é realmente o ben coincidir co hard bop. E o hard bop dou algúns trombonistas notabilísimos. E inda que os trombonistas do cool eran máis negros, digamos, no seu estilo, que os trombonistas orixinais do bop, agora veredes que a negritude, polo menos en termos sonoros, está patente nos trombonistas do hard bop, inda que o primeiro deles é un músico de raza blanca, Jimmy Kipner. James Minter Kipner, que morreu hai agora uns 15 anos, nacera en 1927. Era californiano e fixou unha carreira na que xunto con algúns discos o seu nome foi sobre todo coñecido polas súas grabacións con Charlie Barnett, Buddy Herman, Claude Thornhill, Stan Kenton, Benny Goodman, Gil Evans y Edel. Uy, hasta aquí está dentro desa escola, desa tendencia de blanca, diríamos. Sí, sí, pero tamén con Thad Jones e Mel Lewis, e aquí estamos claramente no ámbito do hard bop, con Toshiko Akiyoshi, e aquí seguimos no ámbito do hard bop, e sobre todo, e aí indiscutiblemente estamos no ámbito do hard bop, con Charles Mingus, especialmente nos anos 50 e 60. Bueno, como curiosidade diremos que cando él comenzaba a súa carreira, bueno, él comezou tocando a trompa alta, pero o seu profesor insistía en que debía pasarse a trombón, porque tiña boca de trombonista. Él aceptou, formouse nos circuitos da formación profesional americana e comezou prácticamente con 10 anos, 17 anos a facer xiras. Casou enseguida cunha moza que tocaba a trompeta naquela orquestra só de mulleres que foi mítica, as Internationals, Sweethearts ou Rhythm. Ademais, casaron na coincidencia que tuveron pois nunha xira das dúas orquestras e de con ela tivo dous fillos e a un puxonlle Robin e a outro puxonlle Jai. Robin... porque facendo, digamos, unha asociación cun tema de Charlie Parker e Jai por J.J. Johnson. Fixo xiras co Departamento de Estado, fixo moitas cousas e, sobre todo, bueno, pues, tivo tamén, digamos, unha carreira importante en Broadway. Pensade que, por exemplo, na versión original de Fanny Gale de Barbara Streisand, pois ali estaba el, traballou pois noutra comedia musical, por exemplo, A maior gloria e honra de Marlene Dietrich. E foi estando para na orquestra de Fanny Gael cando se incorporou á orquestra de Thad Jones e Mel Lewis. Vamos ter ocasión, por tanto, de facendo, seguindo a evolución do trombón nas décadas posteriores ao 50, Kipner vai a aparecer unha e outra vez citado. Foi votado moitísimas veces polo público como o mellor trombonista nestas cousas, nestes pool que tanto lle gustan os americanos, pero el, sobre todo, estará para sempre como un elemento fundamental na música de Charles Mingus. O estilo de Knipper, eu diría, atrévome a decir, ven directamente de Trummy Young, a pesar da súa condición de músico de raza blanca, era un estilo fricativo, era un estilo moi áxil, pero con certa aspereza de son, un son, como vos digo, decir, fricado, friccionado, vibrante, un son varonil, poderoso, e certamente pois entronca con Bill Harris, pero como una, sería como unha especie de versión negra de Bill Harris. E isto creo que o fixo especialmente apto para a música de Mingus. Mingus utiliza trombonistas que o ben son realmente músicos de middle jazz, e xa falaremos deste concepto, ou son músicos de hard bop. E este é o caso concreto de Jimmy Knipper. Antes de falar da súa relación con Mingus, pois aquí eu creo que é unha das primeiras grabacións cronolóxicas dos dous xuntos. O 10 de xuño de 1957, por certo, nun baixo nome dun Jimmy Knipper Quintet, o sea que Knipper é o líder e o responsable dos arranxos. Jimmy Knipper está no trombón, Joe Maney no saxo alto, Bill Triglia no piano, Charles Mingus no contrabaixo e Danny Richmond na batería. E interpretan Latter-day Saint, unha composición do propio Jimmy Knipper. Tema moi bop, moi poderoso, no que se alternan o legato e o staccato, e con característico do inconfundible estilo de Jimmy Knipper. Ali estaba Mingus, con quen tivo, digamos, unha relación, bueno, intensa, pero complicada. Pero comecemos por escuitar este tema, Letter de Saint, da man do Jimmy Knipper Quintet. Thank you. Bueno, como está claro que con este estilo foi músico predilecto de Mingus e además el tiña unha extraordinaria formación, tamén como arranxador, que lle permitía ser un bo copista. E bueno, como foi a súa relación con Mingus? Pois de amor-odio. Mingus adorábao como instrumentista. Pero unha vez, durante un concerto en Filadelfia, Mingus, co seu desequilibrio psicolóxico e a súa mala uva, bueno, a palabra é mala, outra cousa coñecida, cabreouse con Toshio Akiyoshi, a pianista, e intentou aplastarlle as mans pechándolle a tapa do piano. Entón, bueno, non se lle ocorreu mellor cousa que a, ni per que decirlle, hombre, Mingus, tranquilo, e entón levou un puñetazo. Anos máis tarde, estaban traballando xuntos no apartamento de Mingus, preparando un arranxo para o tema Epitaph, para aquel concerto que logo foi un desastre de Mingus no Town Hall no ano 62, e como Nipper lle dixo que non iba a dar tempo, que era materialmente imposible completar o arranxo, e pois Mingus tampouco tiña a culpa porque lle cambiaran a data, marearan os produtores e tal, bueno, a lenda era si Mingus intentou mesmo romperlle o trombón na darlle co instrumento na cabeza. Pero o certo que lle dou un puñetazo. Un puñetazo que lle rompeu os dentes. E Nipper perdeu a embocadura. Estuvo 2 anos sin poder tocar o rexistro alto do trombón. Isto, así contado, parece unha coña, pero evidentemente non o é. Nipper enfadouse e demandou, levou os tribunais a Mingus e, de feito, negouse a tocar nunca máis con él. Pero nos anos 70 reconciliáronse. E logo Nipper acabaría sendo pois un elemento fundamental na Mingus Dynasty, aquela banda que intentou manter vivo, ou que mantivo vivo, o legado de Mingus. Imos a escuitar agora un tema, Minor Catástrofe, composto por John Hendricks, que se grabou no ano 58, o 25 de marzo, nos estudios Belton de Nova York para Metro Jazz, por unha formación na que para min Nipper alcanza o seu máximo, The Piper Nipper Quintet. Piper Adams, que era de Detroit, foi ou é por antonomasia o saxo barítono do hard bop. Logo foi compañero de Nipper, xa o sabedes, pois na orquestra, por exemplo, de Thad Jones e Mel Lewis. Foi un barítono memorable. Adams é branco, deronlle de alcume The Knife, polo son aserrado e cortante do seu barítono. E moita xente pensaba que pois, o seu estilo, por ese hard bop extremo, era un músico negro. Podía pensarse o mesmo do xeito de tocar o trombón de Jimmy Nipper. Aquí, a min, recórdame a Clark Terry, porque no jazz hai unha oposición, un pouco, decir, si o fraseo é moi jazzístico, entón non é jazzística a formación do son, non? Louis Armstrong ten un son moi jazzístico, pero non un fraseo especialmente jazzístico. Stan Getz ten un fraseo moi jazzístico, pero ten un son non moi jazzístico. Hai músicos que consiguen, digamos, frasear en bebop dunha maneira moderna cunha sonoridade do jazz tradicional, e eu creo que Clark Terry é un. E pasa un pouco parecido, e aquí o demostra a Jimmy Nipper. Con todo, evoca aquí claramente a súa escola, que non é Bill Harris. Eu creo que este home ven indiscutiblemente de Trummy Young, con aquel gusto polo rexistro alto, con aquela axilidade, aquela alegría, aquela forza tocando. En fin, 2 brancos que poderían pasar por negros. Un deles, de feito, Piper Adams, así pasou por negro para a crítica, pois a veces un pouco miope nestas cousas. Jimmy Nipper, trombón, Piper Adams, saxofón barítono, Wynton Kelly, un pianista paradigmático tamén do hard bop no piano, Duke Watkins no contrabaixo, e o que sería grande, bueno, xa era grande, pero que sería aínda máis grande co paso dos anos, Elvin Jones na batería. Pois nada, Piper Nipper Quintet, Minor Catástrofe.
Thank you.
Bueno, Jimmy Cleveland, desde luego, un saxo, Dios mío, un trombón tenor do hard bop, indiscutiblemente. Eso marca a súa diferenza con toda esta outra, digamos, corrente a que dedicamos as dúas semanas anteriores de músicos, digamos, de escola blanca, inda que el de Porraza tamén era un músico blanco. Pero, digamos, como que parece que en termos de... Él asume o a improvisación sobre acordes propia do bebop, pero non parece moi devedor, máis alado evidente, de J.J. Johnson, que ten un son máis neutro, máis introspectivo. Desde ese punto de vista, é un pouco como un músico singular, pois no seu recordo, si queredes, na súa evocación de True Millán. E hai un músico ahora que, digamos, por idade, pois este home é un tipo, de estamos falando del, pois un home que nace no 26 ou no 27, dame igual, pois ahora vamos con home de color, Jimmy Cleveland. Jimmy Cleveland é outro dos grandes trombonistas do hard bop, pero curiosamente é un home que solo ten 4 discos como líder, o Eterno Sidemen, e un músico que eu creo que é minusvaloradísimo. E a crítica sempre acusando a Cleveland, ademais, de que era un técnico. No, é que este tipo é un técnico, bueno, un técnico deslumbrante co trombón. Unha afinación perfecta, unha rapidez de articulación extraordinaria. E hai unha alegría e unha luminosidade en Cleveland, é dicir, Jimmy Cleveland é a versión, diríamos, alegre de este hard bop, que é unha música basicamente, pois, eso, moi arraizada no blues, moi, é dicir, é unha música con moita forza, pero non necesariamente alegre, pero Cleveland é alegre. Un home con unha biografía sinxela, Jimmy Cleveland naceu en Tennessee, traballou con Lionel Hampton, con Miles Davis, con Sarah Vaughan, con Antonio Carlos Jobim, con Quincy Jones, con Gigi Gris, con Oscar Peterson, con James Brown incluso. Pero xa digo, ten só 4 discos o seu nome. Morreu en 2008 en California. Tiña unha pureza de son para min notável, é unha cousa tremenda no rexistro agudo, moi técnico, e un home que era capaz de adaptarse a calquera contexto. Vai nos pasar como con Knipper. Despois vamos a oír música na que se mesturan intérpretes destas correntes que coinciden nos anos 50, un pouco en termos de corrente principal, e volveremos a escuitar a Knipper e volveremos a escuitar a Jimmy Cleveland. Pero agora, de pronto, pois imos de cun que é o segundo ou terceiro disco que el fai, ao seu nome, e faino para o tema, chamase Long Ago and Far Away, que é un tema de Jerome Kern con letra de Ira Gershwin. Son 3 minutos 40 segundos, perdón, son 3 minutos 30 segundos de música, grabado o 13 de decembro de 1957 en Nova York por un grupo que se chamaba Jimmy Cleveland and His Orchestra, pero que realmente é un septeto. Está, e fai un bo traballo, aquel trompetista do hard bop, que é o máis cool de todos os trompetistas do hard bop, Art Farmer. Jimmy Cleveland está no trombón, o gran Benny Golson no saxo tenor, Tom Butterfly na tuba, que fai un xogo, digamos, tímbrico co trombón, Wynton Kelly no piano, Eddie Jones no contrabaixo, Charlie Persip na batería, e o tema breve arranxado por Ernie Wilkins. Bueno, pois isto é dun disco a gloria de Jimmy Cleveland, Cleveland Style, e aquí des disfrutar deste J.J. Johnson máis agudo, do seu virtuosismo, do seu enfoque estacato, e, digamos, con ser un tipo, é dicir, unha música con moitas raíces na tradición negra, Jimmy Cleveland non deixa de ser un pouco máis branco, digamos, que Jimmy Knipper, que era branco. É un J.J. Johnson agudo, é un J.J. Johnson que rende homenaxe a aquel gran músico que foi True Millán. Unha pena que este home pasara así nun segundo plano da historia do jazz, porque penso sinceramente que non o merecía. E así proba o este Long Ago and Far Away, Jimmy Cleveland Septet. Thank you. estilo e a destreza de Cleveland volven quedar patentes da mesma sesión neste Jim's Tune, que é un pouco a canción de Jimmy, que está asinada como non por él. El chamábase James Milton, alias Jimmy Cleveland. Agora, 3 minutos 40 segundos, 13 de decembro do ano 57, Nova York, e a formación é case a mesma. Art Farmer volve a estar na trompeta, Jimmy Cleveland, por suposto, no tenor, Benny Golson no saxo tenor. Agora, a tuba non é Don Butterfly, agora é Jimmy McAllister. Winton Kelly, Eddie Jones e Charlie Persip conforman a sección rítmica e os arranxos son de Ernie Wilkins. E aquí, novamente, temos un J.J. Johnson que gusta do rexistro agudo, ou se xogo tímbrico coa tuba, e unha extraordinaria alegría, un dominio insultante do rexistro alto, onde verdadeiramente chega case a tonalidades de trompeta. Este señor era Jimmy Cleveland. Jimmy Knipper, un blanco que, como dirían aqueles fans que tiña Antonio Cal, tocaba como un negro, Jimmy Cleveland, e o terceiro gran solista do trombón no hard bop non é un terceiro gran solista, é unha terceira grande solista. É unha desas mulleres fundamentais na historia do jazz, xuntamente, vamos, polo menos así, nun período anterior aos anos 60, e está, bueno, o nivel de, o, bueno, tal vez non teña importancia histórica de, pero para mí un personaxe entrañable, que Melba Doretta Liston. Melba Liston. Se alguén escribiu arranxos de jazz para corda, para orquestra de cordas, é dicir, na que os violins, as violas e os chelos soan a jazz con swing, non como un fondo bonito de música clásica, esa foi Melba Liston. Melba Liston é un personaxe últimamente ademais moi reivindicado polo feminismo e en algunha páxina pues, sufriu acoso sexual, sufriu non sei que e tal e cual. Entón, cando un lee as súas memorias e as entrevistas con ela, ela sempre di o seguinte. Dice, hombre, eu era muller nun mundo de homes, pero a min os músicos sempre me trataron moi ben. Eu nunca tuve ningún problema. Eu só tiven dous tipos de problemas. E eses dous tipos de problemas, un son, digamos, problemas que eu creo que podía compartilos a miña avoa, que non era feminista, e outros sí que son problemas que podemos entender nunha perspectiva feminista. Por un lado, Melba Liston di, claro, íbamos de xira, os homens son moi porcos, pero a min gustábame lavar a miña roupa interior, a min viñame a regra e sempre era complicado nos bares manter a hixiene, manter un certo pudor no medio dunha orquestra de homens con todas estas cousas que son propias das mulleres. O sea que por aí era así como moi, digamos, modosita, non? E logo ela di que a súa carreira de instrumentista non lle influiu ser muller, e que os músicos sempre respetaron e que nunca tuve ningún problema. Di que, o que sí di, é que como arranxadora e como compositora perdeu oportunidades e lle pagaron menos porque eran muller. Pero que ese era un problema da industria do disco, non era un problema, era un problema de executivos das discográficas, non era un problema tal. E nas súas memorias non hai rastro de acoso sexual nin de nada polo estilo. É dicir, aí está queixa de tal. Pero bueno, tamén, digamos, unha parte da súa incomodidade social ten que ver co racismo, ten que ver con Estados Unidos, logo ela preferiu vivir en Xamaica, que era un país de cultura negra e tal. Pero de Melba Liston, que foi ademais unha instrumentista extraordinaria, e falaremos a semana que ven. Por hoxe acaba aquí este tempo compartido. Este programa 14, creo que dixen cando empecéi, sobre unha historia antolóxica do trombón que nos permitiu encher esta noite do 6 de agosto. Está dependentes de procurar na rede este sinal ou de volvelo a escoitar nas ondas hercianas. Amigas, amigos, un saúdo cordial na noite de Ana Prieto e de Luis Cuntín, porque unha vez máis, con vos, así fixestes e fixemos este tempo compartido. Un tempo de jazz que se despide sempre así, con este repenicar do tambor.